Namen je ta, da bi se prepovedalo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete v javnih prostorih, v izobraževanju, v zveznem financiranju, zaposlovanju in sodnem sistemu in tako naprej. In sicer je namen ta, da bi se uvedlo praktično zakonsko podlago za zavračanje naprimer spolnih razlik in predstavljanje dveh spolov kot družbenega konstrukta. In zdaj tukaj imamo seveda težave, ker se v imenu enakosti preganja neenakost. Zato je ta Equality Act zdaj tako pomemben trenutno. Namreč tukaj gre za človeško dostojanstvo. Za katoličane je jasno, da je človeško dostojanstvo srednjega pomena za to, kar mi verjamemo. Vsak človek torej narejen po božji podobi, torej z njimi treba tudi ravnati, spoštovanjem, sočutjem. Kar tudi pomeni seveda, da moramo nepravično diskriminacijo absolutno preprečevati. In to je namen tega ameriškega zakona, tega popravka zakona. Težava je pa seveda v tem, da namesto, da bi spoštoval razlike v prepričanjih, naprimer o zakonski zvezi, o spolnosti, ta zakon o enakosti, ta Equality Act, diskriminira ljudi ravno zaradi teh prepričanj. Torej, eno je razumevanje človeške šibkosti in zapletenosti življenja, tu si poznamo, vseh sort se v življenju dogaja. Nekaj povsem drugega je pa vendarle sprejemanje ideologij, ki zamegljujejo stvarnost. To sta dve precej ločeni zadevi in tega bi se bilo treba bolj zavedati.
Kakšna je možnost, da bo zakon sprejet tudi v senatu in kakšne posledice bi v tem primeru prinesel verskim ustanovam, bolnišnicam, šolam, dobrodelnim organizacijam, zavarovalnicam in tako naprej?
Torej, leta 2019 je bil ta zakon sicer že sprejet v spodnjem domu. Amerika ima ta dvodomski sistem, vendar ga takrat je bil senat, to je zgornji dom, da ga takrat ni vodja večine, ni sprejel v obravnavo. Se pravi, spod je bil sprejet, v zgornjega pa sploh ni prišel. In potem je tudi takratni predsednik Trump napovedal, da če bo slučajno prišel v obravnavo oziroma celo zmagal, ga ne bo podpisal, bo dal veto. Tako da se je potem zadeva ustavila leta 2019. Zdaj pa dva tedna nazaj nekaj takega je predsednik Biden, novi predsednik, že podprl predlog zakona, napovedal izpolnitev predvolilne obljube in so potem to tudi realizirali in v spodnjem domu je bil sprejet, kot smo rekli. Zdaj pa sprememba je pa seveda ta, da demokrati tokrat nadzorujejo oba doma ameriškega kongresa, torej 50-50 glasov in v tem primeru podpredsednica Harris zagotavlja odločujoči glas v senatu. Tako da tukaj imamo zdaj po dolgem času zdaj prevlado demokratov, popolno prevlado obeh domovih in še predsednika. Je pa seveda zadeva kontroverzna, torej če na eni strani glasov načeloma imajo dovolj, pa obe strani zdaj trenutno preštevate glasove, ker je jeziček, kot smo rekli, lahko en sam glas. In tako lahko zdaj je lahko oteženo sprejemanje zakonodaje. Skratka, ne ve se točno, ima pa dobre možnosti, da gre čez glasovanje. Glede drugega vašega vprašanja je pa takole, ameriški škofje trdijo, da bi ta zakon Američanom katerekoli vere povzročil direktno pravno in socialno škodo. Torej, lahko bi se kaznovalo katoliške, druge dobrodelne ustanove, v kar ste vi našteli, ki temelijo na veri. Recimo, en primer bi bile rejniške agencije, ki imajo drugačno prepričanje o zakonski zvezi, spolnosti in bi bile zdaj prisiljene v imenu neke enakosti, tudi isto spolnim parom, predajati v reja otroke. To je tak tipičen hud primer, kjer se te ustanove potem znajdejo pred težkimi izbirami, ali ne rajši zaprejo ali ne upoštevajo zakon. Enako velja na primer za teorijo spola, ki bi jo zdaj lahko bilo treba potem zagovarjati, uvajati v šole, pa tudi če so šole, recimo tam je privatni sistem šolanja veliko, veliko bolj razvit kot pri nas, ne? In se bodo tudi, če v nasprotju s šolsko strokovno presojo, nazorskim prepričanjem, bi lahko ta zakon povozil to svobodo. Potem, ne vem, tveganje, da bi recimo davkoplačevalci morali še v večji meri plačevati vso to abortivno industrijo. Potem pa čist praktične zadeve si lahko poslušalci predstavljajo, naprimer, ne vem, siljene deklic žensk, da tekmujejo proti fantom, proti moškem, ne? Seveda, da se v športih začnejo stvari mešati, te stvari se že zdaj dogajajo pravzaprav, no? Kar so očitne nepoštenosti, recimo zaradi zanikanja razlik med spoloma in to točno zaradi razlik med spoloma, ne? Tukaj je taka res težko razumljivo, no? Saj meni osebno to je precej težko razumljiva situacija, no? Skratka, lahko se bo začeli diskriminirati posameznike in verske ustanove, Tudi recimo z delno razveljavitvijo zakona o obnovi verske svobode, tudi en taka pomembna zadeva v ameriški zgodovini. Tako da tukaj na eni strani je precej stvari nedorečenih, na drugi strani je pa tako splošen ta zakon, ki ga sprejemajo, da lahko pa ne zelo negativno vplival na zelo praktično življenje verskih skupnosti in njihovih ustanov.
Kakšne posledice na splošno bi imel torej tak zakon za versko svobodo in svobodo govora?
Ja, po moje gre za precejšno grožnjo svobodi govora, ker v bistvu to lahko pomeni, recimo temu, izgon nekaterih prepričanj in idej iz javnega prostora in to pod grožnjo kazni. Recimo, tisti, ki verjamemo, da zakonska zveza je le tista med moškim in žensko ali da je biološki spol nespremenljiv, bi se lahko znašli v situaciji, ko ne bi smeli več govoriti ali ravnati skladno s temi prepričanji. Oziroma še huje, taka zakonodaja, ki je tako visoko postavljena pa tako splošna, lahko posameznike potem na druge načine, a ne preko drugih zakonov, preko aplikacije, preko ustanov, sodniške službe in tako naprej, bi lahko posameznike prisililo, da govorijo v nasprotju s njihovimi prepričanji. Skratka, pomeni veliko manj prostora za nesoglasja glede pomembnih tem in nesoglasja so v normalni družbi pomemben predmet napredka, a ne. Se pravi, bi bilo, kjerkoli bi se pojavilo nesoglasje glede zakona, človeške spolnosti, spola, takih stvari, bi lahko vlada, vsakokratna vlada, enostavno izjavila, katere ideje so dobrodošle v javnem diskurzu in katere lahko pa izključimo. In če ima neka vlada to moč, mislim, da je to zelo slaba novica za vse nas. Tako da je Quality Act bi lahko ob ekstremni aplikaciji tega zakona pomenil ogrozitev temeljnih svoboščin Američanov v tem primeru, recimo svobodo govora, versko svobodo, ki ste omenila. Potem pa se seveda, taka zadeva lahko preseli tudi kam drugam, predvsem v zahodne države.
Kako bo ta zakon o enakosti vplival na zakon o splavu oziroma kaj se na tem področju trenutno dogaja v ZDA?
Ja, torej v Južni Karolini recimo imamo ta primer zakona o srčnem utripu. No, ta je zanimiv, a seveda, kot se to zdaj redno dogaja zadnja leta, zadržan strani sodišča. Južna Karolina naprimer je sprejela zakon, ki določa, da se splava ne sme opraviti, če je že mogoče zaznati srčni utrip razvijajočega se otroka. In to mora zdaj klinika, bi morala prej preveriti pred splavom. In zdaj, prej je bil splav v Južni Karolini naprimer dovoljen do 20. tedna nosečnosti, torej bi ta novi zakon bil kar velika sprememba, ker se, kot vemo, ne, da utripanje srca zaznati že med 5. in 6. tednom nosečnosti. In zdaj se čaka se, da sodišče, najprej zvezno sodišče, če se ne motim, potem pa lahko gre tudi pred vrhovno sodišče, se pravi ta zadeva. Sodišče je ta zakon zadržalo in zdaj se čaka, da sodnija opravi svoje. In seveda, zdaj, če gremo naprej, je pa kot običajno. Ameriške zvezne države se zopet delijo na ene, na druge. Tako da imamo države, naprimer med temi omenjena ravno kar Južna Karolina, države, ki so življenju bolj naklonjene, in te zdaj sprejemajo zakone, take kot sem ga ravno kar opisal, recimo v Južni Dakoti bo kmalo veljavi zakon, ki v primeru, da se otrok rodi živ od klinike zahteva, da ga pri življenju tudi ohranijo. To so stvari, ki so naši kulturi relativno logične, no? Ampak ko ta abortivna industrija res sili države v take čudne zakone, naprimer, da je treba v zakoni, da je treba otroka varovati, če se rodi živ po splavu. Zato rabimo zdaj že zakone. Zelo nizko smo padli. No? Recimo druge države na drugi strani pa drugače, ravno obratno uvajajo drugačno zakonsko podlago in hočejo uzakoniti, kodificirati Roe v. Wade. To je ta slavna razsodba iz leta 1973, ki je splav omogočila v vseh zveznih državah. Ne? Recimo Virginia je te dni dobila en tak zakon, po katerem bi splave v celoti financirala država. In recimo o tej kodifikaciji do uzakonjenju prav te omenjene odločitve vrhovnega sodišča, sta brž po prisegi, sta to že napovedala tudi novo izvoljeni ameriški predsednik Biden, ne, ki se tako rad pokaže kot katoličan in pa njegovo podpredsednica. No. Tako da dogajanje v Ameriki gre naprej in se mi zdi izjemno napeto, in se pravi, se razvijajo stvari in v glavnem se zdaj čaka na sodišča.
Gabriel Kavčič, moralni teolog, hvala za pogovor in vsa ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam, lep dan vsem skupaj.